Gepliyar Adatlyk Radiosu. Ertinli hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2019 ýylyň 31-nji iýuly hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günnelige şun programmamyzda. Suw ýetmezçiliginden kösenýän lewaply paýtaçylar plan boşnamasynyň dolmadlygyndan ala degýärler. Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna akyp uwunyň hilinden şikayet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Pakistanın garnizon şehri Rawalpindi'nin goloyunda bir kiçi harva uçorun yaşayış sevitine kaçmağı neticesinde ağzından 18 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Pakistanın harvalarının yayradan beyanatında 30. iyulde olan helakçilikte uçorun 5 ekipaj ağzasının şolsandı, 2 pilotun aradan çıkandığı hem belleniliyar. Pakistanın halas ediş kulluğunun resmisi Faruk Butun sözlerine göre vakada parahat ilatın 13 adam şolsandı çağılar hem helak oldu ve başa da ağzından 12 adam yaralandı. Yaralananların käbirinin sağlık ýagdaýynyň agyrdygy hem bellenilýär. Uçur adaty harwy täälim türgenleşik uçuşyny amala aşyrýan mahalynda daňdan wagty Mora Kalu owasyna gaçdy we odaldy. Ýanyň adyndan 3 ýaşyş näýine ýaýrady. Uçurun modeli we helakçylygy nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe jekme-jek maglumat berilmeýär. Islamabadyň golaýynaky Rawalpindi şäherinde Pakistanyň harwylarynyň baş edarasy yerleşýär. Garışlı Türkmen jurnalisti Sultan Açılıva Türkmenistanın devlet migrasiya gullugundan resmi cevap gelip koşup, onda jurnalistin yurdun çäginden çıkmağına girdilen çäklendirmenin öz gücünü saklanýandygy aýdylýar. Bu barada 29-njy iýulda habar beren Türkmenistanın kronikası neşiri Türkmenistanın devlet migrasiya gullugu tarapından Açılıva gelip koşan resmi cevabın nusosunu çap etdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-nji martynda Açılıva Gürjistanyna geçirilen halkara seminara gatnaşmak üçin Aşgabatyň halkara aeroportunda Stambulun üssü bilen transit Tbilisi uçuşak bolanda onun yurdundaşına siyahat etmegine ruhsat berilmendi. Şonu Türkmenistanın devlet migrasiya gullugynyň Aşgabatyň aeroportuna resmileri jurnalisti yurdundaşına çıkmagyň gadagyndygyny mälim edipdiler. Türkmenistanın kronikasy neşirinin maglumatyna göre bu wakadan sonra Açılıva özünün hereket etmek adatlygyna çäklendirmeniň girdilmeginiň sebäplerini düşündürmek sorap Türkmenistanın devlet migrasiya gullugyna arda ýazýar. Aşgabat şäheriniň Şeýjesi Gurwan Sultan Açılıva siziň gullugymyzda 5-nji maýda gelip goşan ardaňyzyň öwrenilendigini we değişli edaralaryň garamagyna uradylandygyny şeýle hem değişli edaralaryň gelen netijesine göre siziň ýurdun çäginden çykmaklygyňyzda girdilen çäklendirmeniň öňkü güýjünde galdyrylandygyny habar berýäris diýilip resmi hatda aýdylýar. 16-njy iýulda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Imanberdiýewiň goly goýulan resmi jogapda Açılıva girdilen gadagynçylygyň sebäpleri düşündirilmeýär. Yaşı 70'e golaylan jurnalist Sultan Açılıva Azat Avropa Azatlyk Radyosu'nun Türkmen gullugy bilen ençeme ýyl işleşipdi. Gadawsanyň gün ortasynaky Temmi Beriş tussohanasynda bendileriň ýowuz gynamalara sezewar edilýändigini görkezýän wideo internetde peýda bolandan soňra bu merkeziň başlygynyň ornatary we 4 sany sakçysy tussoq edildi. Gadaq içeri işleri ministri Erlan Turgunbaýewiň 30-njy iýulda jurnalistlere beren maglumatyna görä Almaty'nın golaýynaky Zaryečne şäherçesine yerleşen LA-158 belgili düzödüş koloniýasynda bolan waka sebäpli başga da 7 adam şolsandy. Hananın yol başçısının yeni iki ornatary velipetinden boşadyldy. Dün bu koloniýanyň 5 ofitseri tutsak edildi we olara garşy 2 deriňew işi başladyldy. Bu deriňewleriň biri içeri howpsuzlyk departamenti beýlekse ýürite prokuratura edarasy tarapyndan başladyldy diýip Turgunbaýew aýtdy. Turgunbaýew tutsak edilen türme sakçylarynyň nähil aýplamalar bilen ýüzeýiz bolýandygyny mälim etmedi. Rusya yurdun Krasnoyarsk kray ve Irkutsk regionundaki tokoy yanğınlar bilen bağlanışıklı adatdan daşarı yağdayı ilan etdi. Bu yerde Avropa Birleşiginin çäklerinden hem has ulu teritoriyanın tüsü gurşav aldı. Artsikanın käbir bölüklerinde hususan da Sibir'de 3 milyon gektarı goloy teritoriyanı odalyar ve bu uzak gün doğru tarap yayrayar deyip Sibir'in Times neşiri yadiyar. Adatdan daşarı yağdayı ilan edilen teritoriyalar Krasnoyarsk kray ve Buryatiya Respublikasını hem belli bir derecede öz üçin alýar. Ekologiýany gorap çykyş edýän Greenpeace guramasynyň Russiýadaky bölümi ýangynlaryň Sibiriň we uzak gündogy regionynyň ýerli problemasy bolmagy eýem köp wagt ozal besedendigini we munyň tutuş ýurt boýunça ekologiýa betbagçylygyna öwrülendigini aýtdy. Sewitde adatdan daşary ýagdaýyň ýylan edilmegi Irkutsk regionuna gelen fiýliň ýygyanyna gabat geldi. 29-njy iýulda bu regiondan müňnen gorap adam evakuasiýa